23 сакавіка папа Францішак сустрэнецца з Бенедыктам XVI. Сустрэча адбудзецца ў летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў у Кастэль Гандольфа. Святы Отец накіруецца сюды на верталёце, а падчас сустрэчы папа і папа на пенсіі разам паабедаюць. Пра гэта паведаміла сёння зала друку апостальскай сталіцы. Акрамя таго, сталі вядомымі некаторыя новыя падрабязнасці працоўнага графіку святога айца. 18 сакавіка ён сустрэнецца з прэзідэнтам Аргентыны Крыстінай Фернандэс де Кішнер у доме Святой Марты ў Ватыкане. Перад нядзельнай малітвай Анёл Панскі 17 сакавіка папа ўзначаліць святую імшу ў Ватыканскім касцёле Святой Ганны, а на 22 сакавіка прызначана сустрэча пантыфіка з членамі дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры святым пасадзе. У пальмовую нядзелю 24 сакавіка папа Францішак ўзначаліць працэсію і святую імшу на плошчы Святога Пятра, а таксама памоліцца з вернікамі малітвай Анёл Панскі.